Наш Қазақ продакшн бұл жерде. Барлық Қазақстан MC-лері бізді көре алмайды, бірақ әндерімізді сүйсініп тұрып тыңдайды.
Многих людей зависть просто гложет. Наш Қазақ продакшн все по полкам разложит. Так что, мать ваша, слушаем это дерьмо. Поехали!
Мағыра, мені қазір көңіл күйім жақсы. Қазір сен қолсың, ал мен болсам тақсыр. Егер маған ұнамай қалсың, өзіңді жасыр. Қолымнан келмесе, онда сен қараңды батыр. Мен саған дос емеспін, бауырда емеспін. Мені ақ көңілде ойласың, сен қателестің. Сенің ешқандай шарттарыңа мен көнбеспін. Менің атым Шыңғыс, күнде мәңгі сөнбеспін. Қарашы менің көзіме, құлақ сал сөзіме. Тас жүректің ешқашан берілмейтін сезімге. Сол жағымда ару, оң жағымда қару. Бүгінгі мақсатым менің клубтарды жандыру. Қыздарды бағындыру, содан соң қандыру. Сұлуларға әрқашан қасында орын бар. Онша местер бір сөзім шоғалыңдар. Душмандарым соғысқа қамданыңдар. Аш Қазақ бро ұсынады. Аш Қазақ бро жандырады. Аш Қазақ бро жоларын басынады. Арулар әрқашан бізді сағынады. Аш Қазақ бро ұсынады. Аш Қазақ бро жандырады. Аш Қазақ прожаларын басынады. Арулар әрқашан бізді сағынады.
Оңай руках оружие MC. Жан на горизонте, ноги уноси. Настала новая эра, аж Казах черед. Включай свой мозг, я делаю свой ход. Слушай внимательно, тебя оставлю позади. Мне ты не грузи, а дорога свободи. Ты способен лишь нести только ахинею. Позволь мне показать, кто умнее и сильнее. Сочиняет два счета, йоу, мэн, ты в пролете. Недоступный высокий подделка, вот кто ты. Выражает тебе мои искренние чувства. От того, что в голове твоей только пусто. Когда я читаю хип-хоп, заряды посылаю. Свою тему излагаю, что крышу срывает. Попадает всегда точно, идеальная строчка. На это можно ставить жирную точку.
Аш Қазақ бро, ұсынады. Аш Қазақ бро, жандырады. Аш Қазақ бро, жоларын басынады. Арулар әрқашан бізді сағынады. Аш Қазақ бро, ұсынады. Аш Қазақ бро, жандырады. Аш Қазақ бро, жоларын басынады. Арулар әрқашан бізді сағынады.
Үш, екі, бір, Аш Қазақ бро, саундчек, мен хейтерлардың бастарынан сайдстеп, кикбэнг, назарларыңда ди, а.к.а. оверкил. Менің рэпім мега пауэр, сенің рэпім лил. 16 жол миыңа, 16 апперкот шагына. Наш MC-лер алдыңда тіліңді тар. Мен қағынба, асықпа, тыңдай тұр. Рэйім қан-қан күтеседі, шималанған қағаз стиліңді. Қайшылай еседі рэпімді менің тыңда. Я қазақпын, мұсылманмын. Қарсыластарымды екі ауыз сөзбен сындырамын. Клик-клик-бум. Бұл қырғын топан соғыс, жақсылыққа апармайды. Аш Қазақ пен қақтығыс. Қорықпаймын десең, тапаншаңды көтер балам. MIC-ді қолға алып, флейбаңды құтырлатам. Өзімнен өзім қорқам, балам, ойлан. Аш Қазақ продакшн, Дэймон Шыңғыс Жан.
Аш Қазақ бро ұсынады. Аш Қазақ бро жандырады. Аш Қазақ бро жоларын басынады. Арулар әрқашан бізді сағынады. Аш Қазақ бро ұсынады. Аш Қазақ бро жандырады. Аш Қазақ бро жоларын басынады. Арулар әрқашан бізді сағынады.
Алдарыңда Шыңғыс, қазақ рэпінің заңды ханы. Сол жағымда Жан, оң жағымда Дэймон. Бұл яғни Аш Қазақ продакшнс. Жұбандар, тығылыңдар. Балақайлар, бізді тыңдаңдар. Бауырлар, қазақ рэпінде жаңа дәуір орнады.